Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми закінчуємо вивчення книги пророка Софонії. Як ви пам'ятаєте, в цій книзі пророк Софонія говорить про те покарання, яке чекає на Єрусалим та його мешканців і на весь світ за його переступи та його беззаконня. Цей світ, в якому ми живемо, наближається до дня суду та покарання. Хоча багато людей не розуміє цього, вони наближаються до того дня, коли кара впаде на них. Це розпочнеться тоді, коли Господь Ісус Христос повернеться на землю за своєю церквою. Покарання розпочнеться періодом великих страждань і великої скорботи, а закінчиться з приходом Господа Ісуса Христа з метою встановити своє царство. А тепер, друзі, ми виходимо з темряви на яскраве світло. Ми побачимо приготовані благословіння. Що стосується маленької книжечки пророка Софонії, буря вщухла. Згадайте, ця книга розпочинається вражаючим провіщенням страшної, невідворотньої кари. Неможливо без остраху читати першу частину цього розділу, в якій йдеться про покарання Єрусалиму. Просто до смерті вражає картина періоду великих страждань і великої скорботи, коли Бог каратиме всі народи, що виступлять проти Єрусалиму в останні дні. Дивіться 14-й розділ книги пророка Захарія. З книги пророка Софонії ми дізналися про те, що Бог використовує два методи покарання. Покарання Богом його власних людей скоріше можна назвати картанням. В такий спосіб Бог виховує і дисциплінує їх. Сказано в Писанні: «Бо кого Бог любить, того карає». Євреям 12:6. Інакше кажучи, Бог в такий спосіб ростить своїх дітей. Але він також повинен карати невіруючих людей, що живуть у цьому світі. Саме про це покарання йдеться в цій невеличкій книзі. На мою думку, книга пророка Софонії подібна до злитих воєдино сніжної хуртовини, тропічного торнадо, бурхливої повені та потужного землетрусу. Коли ви читатимете цю книгу, у вас може скластися враження, що Бог ненавидить свій народ, що він взагалі ненавидить усе людство. Ви навіть можете подумати, що Бог є мстивою, жорстокою та незворушною особою. Нагадаю вам історію, яку я розповів ще на початку вивчення цієї книги. Вона дуже добре пояснює послання книги пророка Софонії. Це історія про чоловіка, котрий вночі забрав маленьку дитину з рук її матері. Вона схожа на історію викрадення дитини з метою отримати викуп за неї. Ця історія стає просто страшною тоді, коли викрадач передає дитину до рук іншої особи, яка розрізає гострим ножем дитині живіт. Однак все стає на свої місця, коли ви дізнаєтеся про всі подробиці цієї пригоди. Викрадач був батьком цієї дитини. В його улюбленої доньки тієї ночі стався приступ апендициту. Батько схопив свою дитину і щодуху вирушив до лікарні. Там він передав доньку до рук лікаря. Батько діяв так тому, що він дуже любив свою дочку і піклувався про неї. Сьогодні ми бачимо, як наш великий лікар бере тих, хто належить йому, кого він любить, і кладе їх на свій операційний стіл. Бог є любов навіть тоді, коли він карає. Коли він карає неспасенних людей, як і тоді, коли він карає спасенних тих, хто належить йому, завжди Бог є любов. Він піклується про те, щоб наша безсмертна душа була спасенна благодаттю Божою. Колись п'єса життя цього світу, в якому ми живемо, скінчиться і опуститься завіса. Коротенький день неспасенного людства дійде свого кінця, і сувора кара Божа впаде на нього. Але Бог збереже своїх дітей. І тоді ми зрозуміємо, всі перенесені в цьому світі страждання були в дійсності прихованим благословінням Божим. Дозвольте мені розповісти вам ще одну коротеньку історію, що сталася в реальному житті. Це історія про хлопчика, якого батьки віддали навчатися до інтернату в іншому місці. Життя для хлопчини стало дуже складним. Навчальна програма була насиченою і важкою для нього. Він сильно скучив за домом. Хлопець написав додому розпачливого листа. «Татусю, мені дуже важко тут живеться. Вимогливі вчителі задають занадто важкі та складні завдання. Вихователі дуже строгі. Я скучив за тобою і матусею, і хочу повернутися додому. Забери мене звідси». Батько відписав синові дуже різкого і суворого листа, в якому наказував: «Ти продовжуватимеш навчатися в цьому інтернаті. Приклади всі сили до навчання». Прочитавши листа, хлопчина подумав: «Напевне, батько вже не любить мене. Він не може любити мене, якщо змушує мене виносити всі ці інтернатські страждання». Друзі мої, наш Небесний Отець говорить нам: «Улюблені, проходьте школу життя, перебуваючи на землі. Я готую місце для вас, і я також готую вас, аби ви були гідні цього місця». Маючи все це на увазі, давайте повернемося до заключної частини книги пророка Софонії. Отже, Бог проголошує. Читаємо 9-й вірш 3-го розділу книги пророка Софонії. «Тоді, бо я поверну народам мову чисту, щоб усі ім'я Господнє призивали та щоб служили йому однодушно». Бог має цей далекосяжний план, який називають телеологічною метою Всевишнього Бога. Деталі цього плану ми знаходимо у цій частині книги, оскільки ми вийшли на яскраве світло. Ми вже не перебуваємо в темряві покарання. Це вже не день Господній, що розпочнеться пітьмою. Тепер зійшло сонце, і яскравими променями освітило людство. «Тоді, бо я поверну народам мову чисту», – говорить Бог. Ці його слова не означають, що геть усі люди говоритимуть на івриті, хоча чимало людей саме так розуміють цей рядок. Звісно, що Бог не має наміру запровадити якусь іншу, можливо, навіть невідому сьогодні загальновживану мову. Звичайно, це не буде англійська мова або западноукраїнська мова. Намір Всевишнього Бога повернути народам мову чисту слід розуміти буквально. Мова людей буде чистою. Вуста людей не богохульствуватимуть. Ніхто не лаятиметься і не вживатиме вульгаризмів. Мова не буде образливою чи неприємною. Вона буде чистою. Розповім вам про одну свою сусідку. Ця сварлива особа є неспасенною і не вірить в Бога. Вона не тільки має злого язика та полюбляє поширювати мерзенні плітки, а ще й так брутально лається, як мені ніколи в житті не доводилося чути. Її поведінка щоразу ображала всіх мешканців кварталу, коли вона виходила з себе. Її брудна лайка лунала на всю округу. Люди були змушені скаржитись на неї, аби мати спокій. Друзі мої, на небесах не буде на кого скаржитися. Мова всіх буде чистою. На небесах чистими будуть думки, слова та вчинки. Щоб усі ім'я Господнє призивали, та щоб служили йому однодушно. Того дня ніхто не повставатиме проти Бога. Небеса справді будуть чудовим і затишним місцем для проживання. В дійсності це буде славетне місце. Кожен матиме там чудових, приємних сусідів. Бог проголошує: «З другого боку річок Ефіопії мої поклонники, моїх розсіяних потомки, дарунки мені принесуть». Ці рядки книги пророка Софонії перекладають і пояснюють по-різному. Так, деякі богослови вважають, що ковчег заповіту знаходиться в Ефіопії, і що в той час його принесуть звідти до Єрусалиму як дарунок. На моє переконання, пророк Софонія має на думці зовсім не це. Інші богослови привертають увагу до існуючого в Ефіопії племені, відомого під назвою фалашів. Назва племені має той же корінь, що і назва філістимлян, тобто мігруючого народу. Ці богослови стверджують про можливість прослідити походження цього ефіопського племені від ізраїльтян, що буцімто вони є справжніми ізраїльтянами. Вони вважають, що саме про них тут сказано, як про дарунок. Багато людей думають, що в цьому вірші мова йде про навернених до Бога, представників різних народів, які повернуть розпорошених по світу ізраїльтян до рідного краю, і саме це буде дарунком Всевишньому Богу. Особисто я вважаю, що цей вірш означає вхід Ефіопії до тисячолітнього царства Господнього. Ось що для нас тут важливо. Дарунок, який народ Ефіопії принесе Богу, це сам Ісус Христос. Інакше кажучи, вони увійдуть до Царства Божого, визнавши викупительну жертву Христа. Бог провіщає: «Того дня ти не будеш соромитися усіх твоїх лихих учинків. Тоді, бо я усуну з-поміж тебе твоїх веселунів зарозумілих, і ти бунтуватися більше не будеш на моїй святій горі». Тепер Бог звертається до своїх людей. Як ми побачили, однією з їхніх провин, за які Бог карав їх, була безсоромність і зухвалість у скоєнні гріха. В далекі роки моєї юності люди скоювали гріхи потайки. Тепер же це робиться привселюдно. Однак, друзі мої, запевняю вас, люди Божі ніколи не зможуть жити задоволеними в гріху. Якщо ти живеш у гріху і є щасливою особою, ти можеш бути на 100% впевнений. Ти не є справжньою дитиною Божою. Блудний син ніколи не був щасливий, коли опинився в свинячому хліві. Оскільки він був сином свого батька, він повинен був заявити: «Я маю повернутися до рідного дому». Це є ознакою того, що він не був свинею. Свині люблять свинарник, але сини не люблять його. Блудний син бажає повернутися до батьківського дому, оскільки він має натуру свого батька. Бог дуже ясно говорить тут про це: «Того дня ти не будеш соромитися усіх твоїх лихих учинків, якими грішив проти мене. Тоді, бо я усуну з-поміж тебе твоїх веселунів зарозумілих, і ти бунтуватися більше не будеш на моїй святій горі». Того дня цей світ успадкують смиренні та покірні люди. Однак сьогодні ним володіють інші, і в них не все гаразд у цій справі. Устами пророка Софонії Бог проголошує. Читаємо 12 вірш 3 розділу. «Зоставлю серед тебе убогий і нужденний народ, і будуть шукати притулку в імені Господнім вони». Коли Вавилон загарбав Юдею, відбулося 3 хвилі депортації полонених до Вавилону. Однак ніколи вавилоняни не забирали в полон геть усіх. Від убогих та покалічених рабів не було ніякої користі, а тому їх не забирали до Вавилону. Можна собі уявити стан цих нещасних людей. Потрапити у вавилонську неволю – це було жахливо. Але ще страшніше було не потрапити в полон. Бог тут говорить: «Я подбаю про убогих та злиденних людей». У всьому Святому Письмі, і ви, напевне, це помітили, лунає думка про те, що одного дня Бог подбає про справедливе ставлення до бідних людей. Сьогодні єдиною особою в світі, яка може запропонувати дієву програму допомоги бідним та знедоленим, є Господь Ісус Христос. Саме на Нього повинні надіятися бідні та нужденні. Він може надати допомогу, і тільки Він може це зробити. Бог далі говорить, читаємо 13-й вірш. «Останок Ізраїлів кривди не буде робити, і не будуть казати неправди, і облудний язик в їхніх вустах не знайдеться. Вони будуть пастись і на землі лежати, і не буде такого, хто б їх настрашив. Останок Ізраїлів кривди не буде робити. Всевишній Бог завжди має цей останок. З настанням тисячолітнього царства такий останок буде вельми чисельним. І не будуть казати неправди, і облудний язик в їхніх вустах не знайдеться. Настання такого дня, коли вони вже не робитимуть цього, означає, що колись вони робили це, казали неправду. Навіть діти Божі іноді скоюють гріхи, однак вони не можуть постійно жити у гріху. Так, вони можуть уступити в грязюку, можуть опинитися в свинарнику, але жити там вони не будуть. Вони будуть пастись і на землі лежати, і не буде такого, хто б їх настрашив. Все це станеться тоді, коли Бог поверне свій народ до його краю. Але чи впевнені ви в тому, що минулі події і те, що відбувається в цьому краї сьогодні, є виповненням цього пророцтва? Чи справді немає такого, хто б їх настрашив? Друзі мої, від часу заснування сучасного Ізраїлю в його історії не було ні дня, щоб йому хтось не загрожував. В наступних рядках пророк Софонія провіщає настання того дня, коли цар встановить своє царство на всій землі. Читаємо. «Виспівуй, о дочко Сіону, вигукуй радісно Ізраїлю, радій та втішайся всім серцем, дочко Єрусалиму. Господь усунув засуди проти тебе, прогнав ворога твого. Цар Ізраїля, Господь, посеред тебе. Не будеш більш боятися лиха. Господь Ісус Христос прийде на землю і знищить усе зло. І земля так буде повна знанням Господа, як води покривають море». Ісаїя 11:9. Пророк далі говорить: «Того дня Єрусалимові скажуть: не бійся, о Сіоне, нехай не опустяться руки твої. Того дня Єрусалимові скажуть: не бійся. Жителі сьогоднішнього Єрусалиму мають багато чого боятися. Однак, коли настане цей день, їм нічого вже не загрожуватиме. О Сіоне, нехай не опустяться руки твої. Інакше кажучи, з захватом служить Богу». Які чудові наступні рядки. Читаємо 17-й вірш. «Господь твій Бог посеред тебе, могутній, що врятує. Він у радості буде втішатись тобою. Він відновить тебе любов'ю своєю. Він буде веселитись тобою під веселі співи». Друзі мої, Всевишній Бог має певну мету. Він укрив земний світ темрявою покарання для того, щоб засіяло світло нового дня. Бог робить все це для того, щоб настав цей день, коли він зможе спочити у своїй любові. Сьогодні Бог любить і тебе, і мене. Я не знаю про тебе, але я маю великі сумніви щодо того, чи може Бог сьогодні спочити в своїй любові до мене. Він може сказати про мене: ця особа ще не є досконалою. Вона є такою незрілою, наповненою різними вадами. Будь-якої миті вона може стати на хибну дорогу. Сьогодні Бог не може спочивати в своїй любові до нас. Але настане день, коли ми будемо подібні до Нього, і коли ми будемо схожі на Нього, після того, як Бог покладе нас на свій операційний стіл, Він дозволить нам наблизитися до Нього. Яка це чудова і захоплююча перспектива. Книга пророка Софонії закінчується такою обітницею Божою: «Тих, що сумують за святами, я позбираю. Я віддалив від тебе лихо, ти не нестимеш більше ганьби. Ось я візьму з того часу за всіх тих, що тебе гнітять. Я спасу кульгавих і розпорошених зберу докупи. Зроблю їх славними та іменитими. Їх, що по всій землі була ганьба їхня. Того часу спроваджу я вас, і того часу я вас позбираю. Зроблю вас іменитими і славними між усіма народами землі, коли долю верну вам на ваших очах, каже Господь. Одного дня, друже, коли ти і я опинимося в присутності нашого Спасителя, ми будемо щиро вдячні йому за кожне страждання, кожну біль і кожне випробування. Ми будемо дякувати йому за те, що він ставився до нас так, як ставиться мудрий батько до своїх дітей. Нехай Господь вас рясно благословить, дорогі друзі, і до нових зустрічей в ефірі.